En la loco Gorzów Wielkopolski, en la occidenta Pollando, creigis muralo presentanta Alfredan Markowska, polan ciganinon, kiu dum la dua mondmilito savis circau quindec romain cae judain infanoin. Gi trovigas sur la muro de la loca basa lerneio numero 1, en kiu de jardecoi lernas la romai infanoi. La murpentrajo cun la dimensio de 3x3 metroi presentas signorinon Alfreda sidantan sur sege. Fone, en la formo de ombro, videbligas la cigana nomada grupo cae malsupre floroi. La muralo creigis resulte de la cunlaboro de la culturmedioi cae medioi agantai favore al naciai malplimultoi cae la integrigio en Gorzów Wielkopolski. Alfreda Markowska nascigis en 1926 en la cigana nomada grupo apud Stanisławów. En 1941 germanoi elmurdis ŝian tutan familion. Poste ŝi edziniĝis, sed kune kun la edzo ŝi estis fermita en la getoon en Lublin, de kie ili estis veturigitaj al Lodzo kaj al Bełżec. De tie ili fuĝis kaj revenis al la loko rozvadova, kie okazis ilia geedziĝo. Dum milite Alfreda Markowska klopodis helpi al romaj kaj judaj infanoj, trovante por ili kaŝejojn, preparante por ili falsain documentoin. Post la milito, cun sia nomada grupo, si estis setligita en Gorzów Wielkopolski, en kiu si vivas gis hodiau. Pro sia heroeco kaj curaggio, Alfreda Markowska ricevis en 2006 komandoran krucon cun la stelo de la ordeno de la renaskigio de Pollando.